ผู้ปฏิบัติก็มีบางอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้กลัวบางอย่างที่แนะนำมาให้กลัวแล้วที่ท่านสอนให้กลัวนั่นก็หนึ่งเราจะสร้างความชั่วขึ้นมาด้วยกายวาจาและจิตใจของเราเนี่ยมีคำว่าโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปพอเรานึกขึ้นมาว่าเราจะทำสิ่งที่ชั่วนั้นท่านบอกว่าให้รู้สึกขยะขยงไม่เอาความกลัวแบบนี้ท่านสั่งสอนอีกอย่างนั้นก็กลัวว่าเรามีโอกาสที่จะปฏิบัติแต่เราไม่ได้ปฏิบัติท่านจึงสอนให้นึกถึงอันตรายข้างหน้าอย่างเช่นตอนนี้เรายังหนุ่มเป็นสาวอยู่สักวันหนึ่งเราต้องแก่เมื่อแก่แล้วมันปฏิบัติก็ยากหลงลืมถ้าว่าไม่ได้ปฏิบัติสติสตังไม่ค่อยดีแล้วก็ทุกข์อยู่นั่นน่ะเมื่อเห็นอันตรายข้างหน้าแบบนี้เราควรจะตั้งใจว่าตอนนี้เรายังพอมีโอกาสที่จะปฏิบัติได้ขอให้ถึงธรรมะที่จะทำให้เราไม่ต้องทุกข์เวลาแก่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็เช่นกันตอนนี้เราสุขภาพยังดีอยู่แต่สักวันหนึ่งโรคก็จะกำเริบเดี๋ยวหมอก็จะให้ยาสติสตังก็เบลอๆนั่นนะทุกเวทนาก็หนักถ้าจากเราไม่ได้ปฏิบัติถึงที่นะก็จะทุกข์อยู่นั่นเพราะฉะนั้นก็พยายามฝึกวิชาที่จะป้องกันตัวเองได้นี่ที่ท่านสอนให้กลัวแบบนี้ตอนนี้สังคมก็สงบอยู่มีจลาจลอะไรแต่สักวันหนึ่งก็ต้องมีอยู่บ้างเศรษฐกิจก็พังการปฏิบัติก็จะยากเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้โอกาสดีเราก็ตั้งใจปฏิบัตินี่สิ่งแบบนี้ท่านสอนให้กลัวทุกข์ที่เกิดจากเราไม่ได้ปฏิบัติกลัวเราจะเสียโอกาสที่มีอยู่โอกาสอันดีที่เรามีอยู่ที่จะปฏิบัติในกลัวที่เราจะสร้างความชั่วทั้งกายหรือวาจาหรือจิตใจของเราส่วนสิ่งที่ท่านสอนมาให้กลัวนั้นคือหนึ่งคำพูดติเตียนสองทุกขเวทนาสองอย่างนี้ท่านบอกเธอว่าเป็นโอกาสที่จะได้ธรรมะอย่างเช่นคนที่มาติเตียนเราก็ดูเจตนาของเขาข้อแรกว่าที่เขาติเตียนนั้นเจ๋งไหมถ้าเจ๋งเราก็เอาได้ความรู้กับคนเราส่วนมากไม่ยอมดูโทษของตัวเองว่าเราบกพร่องอยู่ตรงนั้นหรือความรอบคอบของเรามันยังไม่รอบทีเดียวนี่ถ้าท่านผู้รู้ท่านตักเตือนเราก็ถือว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกให้ท่านชี้คุมทรัพย์ก็เราได้มีโอกาสที่จะแก้ตัวได้เพราะตรงนี้เรายังบกพร่องอยู่เราจะรู้เราตั้งใจปฏิบัติให้มันยกความประพฤติของเราให้มันได้มาตรฐานถ้าเป็นเรื่องที่ไม่จริงที่เขาว่าเราก็ต้องดูเจตนาของเขาอีกบางที่เขาหวังดีแต่เขาไม่รู้แล้วเขาพยายามหาโอกาสจะต้องดูโอกาสนะบางทีเขาว่าเราอย่าเพิ่งตอบโต้ตอบเลยรับไว้ก่อนยิ่งเราอยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าเราเถียงขึ้นมาท่านก็ไม่อยากจะพูดอะไรเลยเบื่อแล้วอุตส่าห์ตักเตือนแล้วเรายังเถียงท่านต้องหาโอกาสทีหลังก็อย่างน้อยเราจะได้แสดงว่าเราเป็นผู้ยินดีรับคำสอนรับคำเตือนก็ว่าท่านอุตส่าห์เตือนเราแล้วก็มาเถียงท่านก็ขี้เกียจขึ้นมาเตือนทำไม แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้หวังดีกับเราอย่างคนทั่วๆไปนั่นแหละให้เธอว่าเราได้ความรู้เกี่ยวกับนิสัยของคนนั้นเขามองเราในแง่ไหนทางที่ว่าเราอยากจะให้ทุกคนรักเราเห็นเราในแง่ดีจะเป็นไปไม่ได้หรอกครับพระพุทธเจ้ามีคนว่าสารพัดอย่างนับภาษาอะไรครับเรานะเราจะได้รู้ว่าคนนี้ก็มีนิสัยอย่างนั้นความเห็นของเขาเป็นอย่างนั้นเขามองเราในแง่นี้เราจะได้ระวังตัวแต่เมื่อเขาว่าแบบนั้นท่านก็สอนให้แยกตัวเราออกจากที่เราเจ็บใจเช่นท่านไหนพิจารณาว่าวาจาของมนุษย์ในโลกนี้มีหลายอย่างนะที่จริงก็มีที่ไม่จริงก็มีที่ว่าด้วยใจอยากจะลงโทษเราว่าด้วยใจที่หวังดีกับเราพวกที่ไม่หวังดีกับเราก็มีก็ธรรมดาวาจาของมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ดูทั่วโลกกันเราเองก็มนุษย์คนหนึ่งอยู่ในโลกนี้เราก็ดีไม่พอหรอกที่จะได้ฟังวาจาที่ไม่น่าฟังก็ถือว่าธรรมดาถ้าไม่อยากจะฟังวาจาแบบนั้นก็ให้เกิดเป็นเทวดาดีกว่าอย่างท่านพ่อก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งหน้าตาสวยก็เป็นพยาบาลแล้วพวกพยาบาลด้วยกันก็อิจฉาเขาชอบนินทาเขาอย่างนั้นอย่างนี้เขาฟังจนเบื่อมีอยู่วันหนึ่งเขานั่งภาวนากับท่านพ่อก็ได้นิมิตเห็นตัวเองก็อยู่ในห้องกระจกมีกระจกสองข้างแล้วมองออกไปทั้งสองข้างก็จะเห็นเงาของตัวเองซ้อนกลับไปไม่มีที่สิ้นสุดก็เลยขึ้นมาว่าคงจะถูกว่าแบบนี้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไปแล้วมันก็ปลงธรรมสังเวชขึ้นมาก็พูดกับท่านพ่อออกจากภาวนาแล้วก็พูดกับท่านว่าได้นิมิตอย่างนั้นหวังว่าท่านจะให้คำปลอบโยนที่ไหนได้ท่านก็บอกว่าแล้วเสือเกิดมาแบบมนุษย์จะว่าไงจะมาให้เขาไม่มีใครเขาขอให้เราเกิดเราเองก็อยากเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยต้องโดนแบบนี้ก็เจ๋งของท่านถ้าเราคิดอย่างนี้ได้มันก็มนุษย์ทั่วโลกก็ต้องโดนกันมาใช้เฉพาะเราถ้าคิดอย่างนี้ได้อาการที่เจ็บใจมันจะเบาลงไปอีกอย่างนึงท่านสอนให้พิจารณาเขาว่าเราคำพิจารณาเสียงที่ไม่เพราะมาสัมผัสที่หูเท่านั้นเองให้มันจบแค่นั้นอย่าไปคิดแหมเขาไม่น่าจะพูดอย่างนั้นเขาไม่น่าจะคิดอย่างนั้นกับเราทำไมเขาสารภาพที่เราแต่งขึ้นมาก็เสียดแทงที่จิตใจของเราจะคิดมันทำไมแค่ว่าลมป่าของเขาก็เป่าหน่อยหนึ่งแล้วก็ไม่เพราะแล้วก็ผ่านไปบางครั้งเขาพูดออกมาแล้วเขาก็ลืมแต่เราไม่ได้ลืมเก็บมาคิดท่านบอกว่าเหมือนกับคนหนึ่งเขาขายอาหารนี่เราเอาของที่เขาขายมาแล้วเก็บมากินเกิดปวดท้องขึ้นมาเราจะโทษใครเราเองก็โง่ไปแก็บของเขาถ้าคิดอย่างนี้ได้จิตใจของเราก็จะเบาลงไปไม่ต้องไปรับอะไรของเขาเห็นเขาไว้ไม่หวังดีกับเราก็ได้รู้คนนี้เราไว้ใจไม่ได้ละดีแล้วเราจะได้ป้องกันตัวอีกอย่างหนึ่งที่ท่านสอนมาให้กลัวนั่นก็ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เรานั่งภาวนานี่เราภาวนาเพื่อให้ใจของเรามีฐานที่มันของเราพอจะกำหนดรู้ทุกได้ก็หน้าที่ของเราในอริยสัจนั้นทุกก็ต้องกำหนดรู้เราจะถามว่ากำหนดรู้มันทำไมมันของมันไม่ดีแต่ว่าถ้าเรากำหนดรู้มันโดยไม่กลัวมันนะโลกมันจะกลับตาลบัดแทนที่จะวิ่งหนีเราก็หันมาดูเอ้าเขาเป็นยังไงทุกข์เกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่ยังไงดับยังไงมีรูปร่างยังไง จุดไหนที่ทุกข์ที่สุดว่าก็แล้วแต่เราจะตั้งคำถามขึ้นมาในปัญหาที่ว่าเราก็ต้องมีสมาธิที่มั่นคงไว้ก่อนเพราะจะได้ดูอาการของใจไม่รับทุกขเวทนาเข้ามาในจิตใจของเราด้วยปัจจัยก็ส่วนหนึ่งทุกข์ก็ส่วนหนึ่งร่างกายก็ส่วนหนึ่งมันคนละเรื่องกันถ้าเราแยกออกอย่างนี้ได้เราจะได้ดูอาการของเขาว่าทำไมพอเราเผลอสติมันทุกข์มันแล่นเข้ามาในจิตใจของเรามันเพราะอะไรอะไรเป็นสะพานก็อาการของใจที่หมายทุกข์เป็นอย่างนั้นทุกข์เป็นนี้ทุกข์เป็นเราเป็นของเราอยู่ในเขตแดนของเราร่างกายนี้เป็นเขตแดนของเราทำให้ทุกข์รุกเข้ามาครับความเครียดแบบนี้แหละที่จะเอาทุกขเวทนาในร่างกายเข้ามาเสียดแทงที่จิตใจของเราอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายปฏิบัติได้ดีก็เพราะกำหนดทุกข์นั่นเราจะอ่านของท่านอาจารย์มหาบัวก็ดีหลวงปู่สวัสดิ์ก็บอกว่าที่ท่านได้ธรรมะที่ดีนั่นก็เพราะไข้มาลาเรียท่านพอเฟื่องก็ได้เพราะปวดหัวโรคปวดหัวประจำนี่เราถือว่าเป็นของไม่ดีแต่ว่าท่านเอามาเป็นเรื่องดีจนได้เพราะหนึ่งท่านอบรมสมาธิให้เข้มแข็งสองฝึกปัญญาให้ถูกต้องตามหน้าที่อย่างทุกส่วนมากเราก็ไม่กำหนดรู้คิดอย่างเดียวเขาผลักดันให้มันหนีไปจากเราถ้ามันไม่ยอมหนีเราก็จะหนีแบบนี้ไม่มีโอกาสที่จะรู้เขาได้เลยเหมือนกับว่าลูกของเราเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาแทนที่จะถามเอาลูกเป็นยังไงทำไมเป็นยังไงไล่เขาออกจากบ้านนี่ไม่ได้แก้ปัญหายิ่งเพิ่มปัญหาขึ้นมาเราต้องสอดส่องดูกำหนดรู้ของเขาว่ามันมาจากไหนสาเหตุเป็นยังไงเราแก้ไขยังไงนี่เรียกว่าทั้งคำพูดที่เสียดมันที่ไม่เข้าหูแล้วก็ทุกเวทนาที่อยู่ในร่างกายสองอย่างนี้ท่านบอกว่าอย่ากลัวเพราะมันเห็นลับปัญญาของเราใจของเราจะได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้จะได้ปลบเปลื้องจากทุกที่แบกมาเพราะฉันต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งต้องให้มีอุบายด้วยไม่ใช่ว่าทนอย่างนั้นอ่ะถ้าคนเราจะสำเร็จเพราะแค่เพียงที่ว่าทนทุกข์ก็ควายมันก็ทนทุกข์ไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่เห็นสำเร็จสักทีเราฝึกความอดทนด้วยแล้วก็พยายามใช้ปัญญาสอดส่องไปด้วยว่าทำไมเรากลัวสิ่งเหล่านี้ดูทั้งทุกข์ดูทั้งจิตใจของเราด้วยเดี๋ยวจะได้รู้เมื่อรู้แล้วจะได้ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วใจของเราจะเป็นอิสระขึ้นมาเรียกว่าเอาของที่ไม่ดีให้มันดีจนได้นั่นลักษณะของผู้มีปัญญา